Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kirillitsas Eesti.
Tere kõigile head Kuku Raadio kuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti ja stuudios oleme mina, Olise Lagašena, Vene Postimehe peatoimetaja, venekeelse äripäeva peatoimetaja Palina Vulkova.
Tere, minu nimi on Palina ja minu ajalehe nimi on Delavõi vedamosti.
Väga hea, et sa märkasid. Ja Riigikogu liige Keskerakonnast Marie Jufirova on täna koos meiega.
Tere ja kui olla täiesti õige Marie Jufirova Skuratovski.
Väga hea. Ja nagu tavaliselt räägime sellest, millest kirjutab kohalik venekeelne meedia või millest see võiks rohkem rääkida. Ja alustada tahaks Mägi Karabahi probleemist ja sellest, kuidas me seda kajastame või kuidas peaks seda tegema. Konflikti uus faas kestab juba päris mitu nädalat ja see tekitab pingeid ka siin Eestis, kus juures mitte ainult armeenlaste ja aserite vahel, vaid ka üldiselt. Pooled süüdistavad kõike, kes ei ole nendega nõus ja muidugi kõlas, et ka juba väited, et oleme kõik ära ostatud ja Bakuu naftadollarid mängivad siin olulist rolli. Kuidas teile tundub, kas probleemi kajastatakse meil adekvaatselt?
Mina alustan vist. No tegelikult mulle tundub, et selline konflikt on kajastatud ja kajastatakse päris adekvaatselt. No oma poolt ma saan esindada ainult ametliku visiooni ja selline ametlik visioon, mis ühtub tegelikult minu enda visiooniga, seisneb selles, et me kutsume üles relva rahule, et osapooled peavad istuma laua taha ja siis leida mingisuguse kompromissi. No näiteks viimati mina vaatasin, et ETV Plusist on võimalik mainida saadet aktuaalses kaameras ja mul tekis selline tunne, see oli ainult tunne, et ajakirjanik Anton Aleksejev, kes on koha peal Nagorne Karabahis, tema kajastab teemat Armeenia suhtes soosivalt. Et olid esindatud mitmed intervjuud, tavainimeste intervjuud, et kõik on väga
kuhu. Sisuliselt kajastas sõja konflikte vaid ühelt poolt?
No mina ei oska, et öelda, et vägagi ühelt poolt, aga mulle tundus, et tema sümpaatiad, ütleme nii, et täiesti inimliku poolest lähtuvalt on kuidagi armeenlaste poolt, et mul tekis vähemalt selline tunne, võib-olla mina eksin.
Polina, kuidas sulle tundus?
No mina seda, ütleme, uudist ei ole näinud, nii et ma ei oska seda hinnata. Kui niimoodi spekuleerida, ma arvan, et võib-olla see on tõenäoline, et võib-olla meil ongi nii, et meil vähe ajakirjanik, kui meil üks välis ajakirjanik, kes igal pool käib, juhtuvadki sellised asjad. Aga kuidas seda adekvaatselt kajastada, et siin nagu tuleb tänu öelda, et mina näiteks olen venekeelses inforuumis ja loen Venemaa venekeelsed meediad, et sealt saab palju rohkem, palju sisukam infot tegelikult ja mina näiteks just eile vaatasin, kuidas kajastas seda RBK, see on Vene majanduskanal, tegid väga hästi
minu meelest. Just liberaalne, ütleme kohe, et ei ole kremlimeelne kanal.
Ei ole kremlimeelne kanal, selline nagu, et iga kanali kohta Venemaa spekuleeritakse, aga see on selline nagu sõltumatu, ütleme nii. Ja nemad tegid nii, et nad tegid oma nagu YouTube'is, et nad võtsid interviu Azerbaidžaani suursaadikuga Venemaal 40 minutit, samamoodi Armeenia suursaadikuga Venemaal ja siis nende Azerbaidžaani presidendiga ja Armeenia peaministriga samamoodi pikad interviud. Kus oli väga korrektselt niimoodi antud neile oma positsiooni võimalus välja see nagu öelda, aga see ajakirjanik oli nagu oma küsimuste piiris ka. Ja avaldasid ka sellise nagu selgitava video ka, et mis toimub ja nii edasi. Et see on nagu palju parem nagu võimalus üldse nagu sellest asjast aru saada, kui võib-olla mingisugused lühikesed uudisliigud. Ja see on selline asi, mida muidugi tahaks teha igas väljaannas.
No tegelikult probleem seisneb ju selles, et meil ei ole nii palju ressursse nagu Vene meedias. On ju, sest kui me hakkame süüdistama kas või sama Antonit, et ta kajastas vaid ühte poolt, see tähendab vaid seda, et inimene ei saa nagu ennast kloonida.
No samal ajal me ei süüdista siin kedagi, aga lihtsalt no ajakirjanikul võib-olla tekis no tõepoolest mingisugune no oma emotsionaalne, ütleme siis tutuju, et mida ta tahtis anda edasi. Sellepärast ma tahtsin siin kohal lisada ka seda, et mina vaatasin hiljuti ka Venemaa kanaleid, et kuidas seal oli kajastatud see konflikt, ma ei mäleta, kas oli RTR vist või RTV, ja mis mulle jäi silma, et tegelikult nende sümpaatiad ei olnud armeenlaste poolel, vaatamata sellele, et Venemaa ja Armeenia vastu on teatud leping, milles on sätestatud, et kui tuleb rünnak Armeeniale, siis Venemaa kohe peaks sekkuma. No selleks aindeid veel ei ole, kuna Azerbaidžan väidab, et kõik need sõjalised tegevused toimub Azerbaidžani territooriumil. Aga sõnaga tulles tagasi selle Venemaa telekanali juurde, et mine jälle ei näinud eriti palju sümpaatiaid just Armeenia suhtes, et pigem positsioon oli Azerbaidžani toetav ja seda on võimalik vist seletada sellega, et praegu siis Venemaa ja Armeenia peaministri vahel härra Pašinjaniga eriti head suhted ka ei ole ja võib-olla see mõjutab ka seda, kuidas see konflikt on kajastatud. Aga no kuna mina olen väliskomisjoni liige, siis pigem mina toetun niivõrd palju, ütleme siis erinevatele meediakanalitele, aga ikkagi meil on no, oma allikad, need on siis satkondade inimesed, kes edastavad meile info ja samuti laekub meile info no, erinevatest salajastest allikatest, no, millest mõistagi ei tohi rääkida, millest täpsemalt neis räägitakse. Ja ikkagi minu jaoks, nagu inimese naise jaoks on täiesti vastu võetamatu, et 21. sajandil sellised relvastatud konfliktid toimuvad, inimesed kannatavad ja kindlasti no, me kõik kutsume üles, et ikkagi no, üritada leida mingisuguse kompromissi.
Huvitav see, et sa ütled, et Vene telekanalid pigem toetavad Azerbaidžaani.
No võib-olla see oli ainult üks saade, et mine jälge neid nii pidevalt, et
ma ei oska. Kui jälgena näiteks eestikeelset info välja siin, pigem ma tekib sellene tunne, et nende arvatest Venema peaks toetama ja toetabki just Armeeniat, sest Armeenia on suurem liitlane kui Baku. Ja Baku on pigem Türgi pool.
No vähemalt me ei näe, et Venemaa kohe hakkas kuidagi väga aktiivselt sekkuma konflikti, et pigem minu arust nad on oote positsioonil ja vaatavad, mis siis edasi saab, et kui vaatada Türkit, siis Türki no, kuidagi ikkagi aktiivselt võtab ka osa konfliktist ja no, minu teada, et saadetakse droonid, sõjaväelased, kes muidu osalisid ka Idlibi regiooni siis sõja tegevustes. Et
seal on tegelikult päris mitu konflikti. Üks on Armeenia ja Azerbaidžaani vahel, teine on Venema Türgi võimalik konflikt ja kolmas on kristlased versus muslimid.
No, absoluutselt,
on,
et sellist konflikti on vaja vaadelda no, laemast perspektiivist ja sinna hulka kuuluvad ka need asjad, et näiteks 40 kilometri kaugusest nendest tegevusest on siis Azerbaidžaani Georgia gaasitoru paikneb ja näiteks Armeenia territooriumil paikneb tuumajaam ja kindlasti kõik need tegevused sellel territooriumil on väga ohtlikud, et õnneks veel ei ole midagi juhtunud, aga no ja mina loodan, et ei juhtugi, sellepärast see oleks väga suureks õnnetuseks ja tragöödiaks kogu selle regiooni jaoks, kui need energeetikaga seotud objektid oleksid kuidagi tabatud.
Rääkisime siin sellest, et meie pilt peaks olema mitmekesine, aga kuidas seda mitmekesistada, kui pooled ei taha nagu oma vahel üldse suhelda? Paulina, mis sa arvad, kas no, on üldse võimalik?
No jah, et nagu ajakirjanduslik reegel ütleb, et nagu küsi igalt poolt ja igalt allikalt, et nagu see näide, mis ma tein minu meelest, noh, minu jaoks see töötab, et see ongi mitmekesine pilt.
Meie tegelikult toimetuses oleme otsustanud, et me ei kutsu stuudiosse vaid ühte poolt. See on meil homme on plaanis Rus Postimehe stuudios kaks esindajat, kaks kogukonda. Aga ma ei tea päris lõpuni, kas nad tõepoolest tulevad, sest see on juba neljas kord, kui me kutsame ühte armeenlaste ühte aserit ja nad ei ole mitte kuidagi nõus koos siia tulema.
Üks võimalus teha samamoodi, et sa võtad üks intervju ja siis teine intervju, siis viitad lihtsalt oma vahel neid.
Ja... No. Võimalik ja loodame, et kuidagi moodi lepitakse ikka oma vahel kokku.
Siin samas,
aga, no, kui... aga see on väga hea, et nagu venekeelne postimees näiteks teeb seda siin.
Siin samas endise ajakirjaniku ma saan ainult ühineda teie arvamusega, et lihtsalt on vaja kutsuda studiosse või ajalehtede veerkutele kaks vastastiku poolt ja küsida nende arvamust.
Aga läheme nüüd reklaamipausile. Jääge meiega.
Kirillitsas Eesti.
Kirillitsas Eesti on jätkuvalt teiega oma põnevate juttudega ja veel üks teema, mis lööb lainet sel nädalal venekeelses meedias on riigikogu saadikute kuluhüvitised. Just sellele teemale oli viimane Rus Postimehe juhtkiri pühendatud ja samal teemal esines näiteks Elia Sundilevitš TV Plusi nädala intervjuus. Paistab, et teema on tõepoolest kuum. Kusjuures rahvaküsitlus Postimehe portaalis näitab, et 85% lugejaid hääletab selle poolt, et riik peaks lõpetama kuluhüvitiste maksmise. Kuidas arvate teie, Poliina?
Ma arvan, see on väga populistlik küsimus. Et ei, ma ei arva, et nagu see peaks seda nagu lõpetama, et selles mõttes, et kui, ma ei tea, kui mul on mingi kohtumine ja siis see on mulle töö jaoks vajalik, siis miks ma ei saa nagu sinna restorani minna ja mulle hüvitakse neid kulud. Aga see lugu, et ikka see lugu oli väga põnev, seal olid väga põnevad detailid ja ma arvan, et me võiksime praegu nendele keskenduma.
Ja muidugi, sest täielikult... loobuda sellest ei ole vist mõistlik ja ma arvan, et ka Maria on meiega nõus.
Ja mina olen nõus, et täielik loobuda absoluutselt ei ole mõistlik ja see teema on arutlusel, no ma ei tea, mitukend aastat, et võib olla arutluse teemaks, võib olla see, kuidas ümber korraldada süsteemi ja kui keegi pakub siis paremat varianti, et miks mitte seda vaadelda. Et mina tahaksin jagada natukene infot, et mis need on kuluhüvitised. Et tegemist on siis 1200 euriga, mis no, just kui eraldatakse igale riigikogu saadikule ja mida tema saab kasutada omal nägemusel. Ja kui näiteks tegemist on valijatega kohtumisega, no, siin on väga lihtne matemaatika näiteks. Mina olen korraldanud mitu korda juba neid kohtumisi ja näiteks ruumirend maksab alates 50 euri kuni 150 euri.
Ja need võib-olla on loogilised kulud.
Ja,
aga loogilised. Me kõik ju teame ja mind isiklikult paneb näiteks naerma, et kõige populaarsem riigikogulaste seas on inglise keele õppe. No vabandust, me nõuame inglise keele oskust tudengitelt koolilastelt?
No jälle, mina ei saa öelda teiste inimeste eest. Mina olen ise korraldanud koolitusi, aga need ei olnud mõeldud minu jaoks, et selleks, et teha enda targemaks. Et mina korraldanud selliseid koolitusi oma valijate jaoks. Ja näiteks, kui rääkida kuluhüvitistest, et mida meil praegu ei ole, aga näiteks, mida ma pean vägagi vajalikuks, et meil oleks büroo. Et näiteks, no ma tean, et võib-olla paljudele saadikutele ei ole sellest asja nagu
mina
büro vajalik.
Mina kataks endale bürood.
Ja,
aga meedias ma ei saa seda endale
näiteks,
lubada.
Aktiivse inimesena, no kui mina töötasin siis Lasnamäe linnaosa valitsuses, Lasnamäe linnaosa valitsuse linnaosa vanemane, siis mina olen harjunud, et mingisugune büroo, et keegi aitab sind teha üksik asju ja tegelikult antud juhul mina tahaksin ka, et mul oleks oma ette büroo, aga sellest võimalust meil hetkel ei ole ja siis toimetame ise nii palju kui suudame ja kui näiteks päris aktiivne saadik, kes korraldab neid kohtumisi ja kui tema peab
Sina arvad, et riigikogu saadikud on ülekoormatud?
Kuidas kunagi? Et, no ma ütlen uuesti, et inimesed on väga erinevad. Sellepärast riigikogu töö on selline töö, et sina ise võtad see koormust enda peale. Kui sul on huvi erinevad, ütleme siis tegevuste vastu. Sina
näiteks
võid enda peale.
Hispaania keele vastu.
Ei, mina räägin teistes asjadest. Näiteks on võimalik korraldada päris palju erinevaid häid tegusid. Näiteks mina oma hea kolleegi Barutaga oleme korraldanud sellise toreda projekti nagu Masha ja Karu käime koolides. Ja
aga see ei ole raha raiskamine.
Et see ei maksa mitte midagi maksumaksijale.
Igasugused reklaamid Facebookis.
Reklaamide eest Facebookis mina maksan täiesti ise ja ma ütlen ausalt, mine isegi ei tea, kuidas on võimalik esitada mingisuguse arve selle reklaami maksmise eest. Et see on puhtalt, kas keskerakonna kaudu toimub või lihtsalt minu isiklikust kontust.
Aga kuidas suhtud sellesse, et Mihhail Stalnuhhin annab oma raamatud ja
nagu
selle eest maksmine meie?
Nagu mina ütlesin algusest peale, mina ei tahaks anda hinnanguid oma kolleegidele, mina saan vastutada ainult selle eest, mida mina teen.
Ja, Palina tahtis midagi öelda.
Jaa, mina tahtsin kommenteerida seda Stalnuhhini skeemi.
Et äge on ju.
Minu meeles see oli väga põnev artikkel, et nagu väga hea, et te avaldasite. Et skeem seisneb selles, et Stalnuhhin kirjutab raamatuid, käib laste ajas, agiteerib seal lapsi oma raamatutega, kus on tema nimi kirjas. Ja siis ise endale riigi raha maksab nende raamatute eest. Et nagu see on see, kuidas mina nagu, noh, võtan vastu selliseid. Et kuidas mulle see nagu paistab. Et mulle tundus nagu kõige huvitavam asi selles artiklis on see, et seal öeldi, et see riigikogu kantselei ütleb, et noh, just kui rahvasaadikud oma arenägemisel peavad seda kulutama, aga valijad siis annavad oma hinnangu. Ja siis see on väga hea, et avaldasid, et siis valijad saavad anda oma hinnangu, et kuidas neile meeldib selline tegevus.
Aga paistab, et ikkagi meeldib.
Aga mulle tundub, et valija eriti ei saa anda hinnangud, sellepärast pigem ajakirjanikud annavad neid hinnanguid. Ükskord pole lastanud.
Me kindlasti anname hinnangud ka edaspidi, aga läheme nüüd reklaamipausele.
Kirillitsas Eesti.
Oleme jätkuvalt siin stuudios ja tahaks natuke jätkata kuluhüvitiste teemadega, kuna see osutus meie jaoks põnev. Maria, kuidas sina põhjendad enda jaoks kulude otstarbekust, kui sa esitad tšekki?
Ma arvan, et riigikogu liigi jaoks on väga oluline asi, sellepärast need kuluhüvitised on mõeldud selleks, et riigikogu saadik saaks suhelda oma valijatega. ja näiteks minu jaoks see on ruumirend, see on mingisugune toitlustamine ja kuidas mina veel saan põhjendada, et ma arvan, et kui me kulutame neid raha otstarbekalt, mina toonitan otstarbekalt, siis lõppkokku võttes kõik need raha tulevad tagasi meie siis majandusse. Sellepärast, kuna mina olen valitud Lasnamäe pool, siis mina peamiselt kulutan raha siis Lasnamäel ja tegelikult need rahad jäävadki Lasnamäki.
Mind eriti vihastas see, et isegi eriolukorra ajal, kus võiks ju kokku hoida kas või sõidu kulude pealt, siiski kuluhüvitisi ole rohkem kui paar aastat tagasi. Ja Ilja Sundilevitsa sõnul näiteks näitab see, et reaalselt need kulud ei ole mitte kuidagi tööga seotud, vaid riigikogu saadikud tegelikult arvavad, et see on omamoodi lisatasu.
No nagu tema mainiski selles saates, et paljud riigikogu saadikud liisivad autot ja tegelikult need kulutused ei kao kuhugi, võib-olla siis pensu peale läheb vähem raha, aga näiteks kui mõni saadik tegeleb aktiivselt sotsiaalmeedias, nagu no, mina tegelengi ja siis näiteks teeb postitusi kahes või isegi kolmes keeles, siis ilmselgi, et tal on vajalikud tõlketeenused ja võib-olla see korona ajal just kui kogu suhtlus ütleme läks sotsiaalmeedias, kuna polnud eriti suurt võimalust suhelda inimestelt otseselt, võib-olla see on osaliselt seletatud ja tingitud ka sellest, et need kuluhüvitised ei läinud väiksemaks.
No tegelikult, mis ei ole keelatud, on lubatud. Paliina, sina äripäeva esindajana, Dila või Vedemasti esindajana, näed, kuidas ärimehed kasutavad igat võimalust, et kasumid teenida. Mis arvad altruiste ärimeeste hulgas on vähem või rohkem kui meie poliitikute seas?
Siin on pigem see küsimus, et kui sa tead, et nagu see iga kopikus on teenitud, noh, näiteks, et sinu ettevõtte poolt, sinu poolt, siis sa vaatad nagu teistmoodi nendele kuludele. Et mis me tegelikult oleme ka oma juhtkirjades kirjutanud nii DV kui ka äripäeva poolt, et me näeme sellist ohtu, et kuna praegu tuleb väga palju raha meie riiki, mis on laenuraha, et nagu kas teesti riik nagu, noh, peremehelikult selle rahaga nagu käidub, et kas teesti riik hindab, et nagu kuhu läheb iga kopikas.
Minu arust on see koht, kus võiks rääkida sidususest, millest väga armastab rääkida meie peaminister.
Vabandust, millest?
Sidusus.
Mis see tähendab?
Solidaarsus.
No, et no, võib-olla jah, see, aga ma pigem räägin sellest, et nagu selline nagu, no, suhtumine riigi kui ettevõttesse, et sa tead, et sa nagu teenisi seda raha ja siis sa nagu teisti kulutad seda raha nii, nagu sa oled seda teeninud nagu oma pereeelarvesse, oma eelarvesse, siis võib-olla need kulud, noh, suhtud nendesse teistmoodi. Et on väga nagu suur vahe selles, kuidas käitab näiteks suurkorporatsiooni töötajad ja väikefirma töötajad. Et väikefirmas sa nagu käid iga kord oma ülemuselt küsid, et kas ma saan endale see tellimus teha, kas ma saan mingi taksokulud hüvitada ja nii edasi. Sest sa tead, et meie kõik koos teenisime seda raha ja meil on seda raha vähe ja seda on vaja otstarbekas kuulutada.
See on ka teine suur vahe.
Vabandus, ma tahtsin siin kohe sekkuda, et lihtsalt kui me räägime, kuidas siis kulutada riigi raha otstarbekalt. Et ma mäletan esimest kriisi, kui oli siis Ansipi ajal, kui me kõik kärpisime eelarve, et meile öeldi, et see on selline kriisiaja, kus mida tahaks elata. Aga jälle, et kui praegu siis silmitsi ees meil on kriis ja siis meie eelarve on siis defitsiidiga ja need laenud on võetakse just selleks, et tõsta natukene pensioni ja säilitada selline elu tempo, elu stiil, elu kvaliteet, mis on senini oli ja minu arust see on igati õigustatud, et see kord me ei hakka igalt poolt kärpima, ütleme, et võtame pensionid, teeme pensionid väiksemaks või õpetajate palkasid vähemaks, aga et me säilitame elu samal tasemel ja natuke parandame, mis puudutab pensionäri. Ma arvan, et see on igalt
õigustatud. Nii, et kõige häirivam asi selles, et meil aetakse nagu segi kaht erinevat asja. Üks on riigikogu töö ja teine on erakonna ja poliitiku reklaam. Ja kuna kuni meil ei ole seda eetikakoodeksi, mille peale me võiksime seda raha kulutada, see kõik jätkub meil. Ja nüüd ma tahaks ka teisel teemal natuke rääkida. See jällegi puudutab meie poliitikud ja nimelt seda, kuidas Ida-Viruma võimud ja väga konkreetsed inimesed suhtlevad rahvaga. Kohtu kaudu nimelt. Nimelt Ludmila Jantšenka, Kohtla-Järve linnapea, andes kohtus kohaliku Facebooki gruppi admini vastu, sest kommentaarides süüdistati teda altkäemaksu võtmises. Viimasel ajal, kui ma ei eksi, selliseid juhtumid oli meil hästi palju, kus Ida-Virumal klaaritakse suhteid kommentaatoridega just kohtu kaudu. No näiteks hiljuti kirjutasime sellest, kuidas Narva Haigla suhtleb oma oponentidega, siis oli üks juhtum, kui kus laste päevakeskus Latsa samuti Narvas klaaris suhteid kohtus. Ja tundus huvitav, et üha aktiivsemalt kohtusse pöördatakse just Ida-Virumaal. Mis te arvate, millega see võiks olla seotud? Kas see on regiooni eripära või lihtsalt Harjumaal Tallinnas ei ületa uudis künnist?
Minu poole küsimus on suunatud. Mida ma saan selle juhtumi kohta öelda? Mina ei saa sellest natuke aru, sellepärast näiteks esiteks Ludmila Jantšenka ütles, et tema esitab oma kaebuse nagu eraisik, aga minu jaoks, kui inimene on siis linnapea või no, esindab võimu, siis eraelu ja tema, ütleme siis poliitiline või ametlik elu on kuidagi lahutamatud. Ja mina ütlen aus, ei pea õigeks klaarima suhteid sel viisil. Sellepärast näiteks minu suhtes ka oli algatatud kord Facebookis selline aktsioon oli loodud.
No sul on palju heiterid, kõik teavad seda.
No ja, et palju heiterid ja tegelikult no, mine ei läheks kohtusse selleks, et tõestada, et südistada või siis kuidagi karistada neid inimesi. Ja minu arust, et kui kellelgi on kahtlus, et keegi võtab palt käemaksu, et keegi manipuleerib inimeste teadvusega, et siis no pöördugu inimesed prokuratuuri või politseis, sellepärast kui kõik need asjad toimuvad internetis, Facebookis või kuskil muel, no see esiteks lõhnab päris halvasti, aga teiselt poolt see eriti ei avalda suurt mõju. Miks minu erakonna kolleeg käitus nii, et pöördus kohtusse, minu jaoks, no see on natukene arusaamatu, muidu eile oli ETV Plusis saade keskeda ja seal räägiti
viha kõnest
ja kas on vaja seda kuidagi karmimalt karistada. Ja ühesõnaga ei olnud jõutud üks meeleni. Et minu jaoks ikkagi, ma ei tea, kas on Ida-Viruma eripära, ma ei usu, ma arvan, et igal pool inimestel kasvab selline teadmine või tunnetus, et kui keegi solvab mind internetis, pöördun kohtusse, et oli ka eestikeelse kogukonna seas sellised juhtumid ja mulle lihtsalt tundub, et selliseid juhtumeid tuleb üha rohkem.
Palline, mis sina arvad sellest situatsioonist?
No ma just nagu hakkasin mõtlema, et kui see asi oleks nagu Venemaal, siis avalikuse silmis see oleks nagu rangelt nagu võim tahab survestada ja maha vaikida sõnavabadust ja nii edasi. Sest lihtsalt seal see usaldamatus institutsioonide ja võimukandjate nagu suhtes on niivõrd madalam kui meil.
No Kohtla-Järvel on see lojaalsuse tasu ütleme 19%, nii et kohalikud inimesed lihtsalt ei usalda kohaliku võimu.
Okay, jah,
see on no, keskerakonna probleem.
Võib-olla tuleneski selle nagu gruppe administraatori reaktsioon selline, et nagu see on sõnavabaduse maha vaikimine ja nii edasi. Mis noh, minu jaoks, ma olen rahulik inimene, minu jaoks oli niimoodi, et noh, tundus nagu niimoodi distantsil selline üle reageerimine. Aga mis mulle nagu tundub siin huvitav just selle juhtumi puhul on see, et Kohtla-Järve linnapea andis kohtuse just gruppi administraatori, mitte selle mitte inimese, kes peale. Seda kommentaari kirjutas. Ja see on minu meelest nagu väga selline märkimismäärne, sest tegelikult see tõstab nagu praeguses infoühiskonnas väga olulist ja mitte lahendatud nagu küsimuse, et kes nagu vastutab selle sisu eest, kas selle platformi omanik või siis see, kes nagu sinna seda pani.
No Vetšeslav Leedu juhtum näitas ju kõigele, kes tegelikult vastutab.
Seal oli see siis Delfi.
Delfi vastu,
okei. Okay. No, et
kas siin... Platform no, ikkagi siin peab jälle... vastutama, aga sel juhul ka Zuckerberg võiks vastutada.
Zuckerberg siis vastutab, et selles mõttes, et
kui mina loon... suuremat olla.
Jaa, et kui mina loon seda näiteks gruppi, et kas mul on seal mingi leping, kus ma ütlen, et ma vastutan selle sisu eest. Et selles mõttes seda kohtulahendit oleks väga huvitav vaadata, et nagu mida kohus arvab.
No tegelikult ka praegu karistus võiks olla päris tõsine postimis, kunagi kirjutas sellest summat no nagu 10 000 euri. Poliitiku süüdistamise korruptsioonis, kus sa saad seda nagu tõestada.
Ja see on ka selles mõttes, et noh, sotsiaalmeedia on selline nagu on väga-väga vajalik ja demokraatia jaoks ka vajalik, aga inimesed peavad aru saama, et see, mis nüüd seal kirjutatakse, on väga tihti ühepoolne ja no tihti ei ole tõsi. Et ma arvan, et meil lihtsalt ühiskonnana probleem selles, et me liiga tihti võtame seda kui mingi tee, sest selle ei ole lihtsalt, selle ei kehti neid ajakirjanduse reeglid, et sa pead nagu mingisugust teistust esindama, esitada või sa pead teist poolt küsima.
No ma arvan, et inimesed peaksid arendama kriitilist mõtlemist ja peaks küsima, et miks üks või teine inimene kirjutab halvasti näiteks poliitiku kohta või avaliku tegelase kohta, et miks tema kohe pöördu siis no, jälle prokuratuuri või politseise, kui on sellised tõsised kahtlused või süüdistused. Ja kui lihtsalt niisama kirjutada laimu, siis no, mis sellest saab? Ainult solvata.
Ja just, et seal tegelikult platform ju võimalt vastata, et siin on see vastamisvõimalus automaatselt olemas, et sina võid ju nagu küsida, et kust sellised nagu kus on selline info,
selleks
kus
on tõendid. Meil on vaja bürood. Aga igatahes on see kohaliku võimu ja erakonna tegemata töö, mitte ükski kohtuotsus siin mitte kuidagi ei aita. Ja läheme nüüd reklaamipausile.
Kirillitsas Eesti.
Tere tulemast tagasi, oleme siin jätkult kolmekesi ja tahaksin täna rääkida veel ühest välisuudisest. Et Svetlana Tsihhanovska esitas Aleksandr Lukašenkole ultimaatume, milles nõuab tema ametist lahkumist hiljemalt 25. oktoobri. Tähendab järgmisel nädalal. Ühest küljest tundub, et Vene lugi on sellest teemast juba natuke väsinud ja kuidagi oleme juba harjunud, et Valgevenes on mingi mäss, suht ebamäärane olukord. Samas on huvitav, et seisukohad on justkui stabiliseerunud. Kui esialgu nägime, et Venemaa televisioon justkui kahtleb, kas toetada Lukašenkot või mitte, siis nüüd on olukord üsna selge. Ja see kajastub ilmselt ka kohalike venelaste arvamustest. Mis teie selle kohta arvate? Sest Vene Delfi tegi näiteks üsna hiljuti küsitluse paar nädalat tagasi nimelt, kust selgus, et kohalikud venelased toetavad pigem Lukašenkot.
Ei näinud küsitlust, lihtsalt tahtsin lisada, et selles ultimaatumis oli, et Lukašenka peab lahkuma 25. oktoobriks, et poliitvangide vabastamist ja siis vägivalla lõpetamist, kui mine eksi. Selle kohta, kes keda toetab, no mulle tundub, et tegelikult need inimesed, kes elavad nii nimetatud Venema kanalite inforuumis ja vanem põlvkond, tõepoolest võib Lukašenkat endiselt toetada, vaatamata sellele, et seda on väga keeruline teha, sellepärast ikkagi inimesed peaksid nägema, mis seal toimub. Aga mis puudutab nooremat põlvkonda, kes jälgivad erinevaid kanaleid, seal hulgas positsioonikanaleid, et neil on siis sugulased, sõbrad Valgevenes, siis ma arvan, et suhtumine on väga konkreetne, et tõepoolest, et need valimised ei olnud läbipaistvad, ei olnud ausad ja tegelikult situatsioon peaks kuidagi lahenema. Ja hiljuti ma lugesin, et oli ka lekke sisejõu struktuuridest Valgevenes, kui üks ministeriaalne töötaja on edastanud meedias nimekirja, kus olid loetletud need inimesed, kelle suhtes olid toimetatud mingisugused vägivaldsed tegevused ja ajakirjanikud hakkasid uurima, suhtlema nende inimestega ja tuli välja, et need andmed vastavad tõele. Et tegelikult, kui tulla tagasi küsimusele, siis ainult nendel inimestel, kes elavad teises inforumis, võib säilida.
Mind tegelikult selle küsitluse tulemus pigem üllatus, sest minu tuttavate hulgas ei ole nii palju inimesi, kes toetaks, et Lukašenka. Palju mis sina arvad, kas see tulemus on üldse usutav?
Väga raske hinnata, et selles mõttes, et ma ei ole mingi kohaliku vene kogukonna ekspert selles mõttes, et väga, veebi küsildus on selline asi, et nagu kes üldse läheb sinna lehele, Delfi lehele.
Ma
sellel arvan,
et nad tellisid tegelikult.
Jaa, tellisid, okei.
Okay. Uuringu firmalt.
No ma ei tea, et kui sina rääkisid, et sinu tuttavate puhul on nagu teismoodi arvamus, et minu tuttavate puhul on võib-olla pigem see, et lihtsalt peaksid olema nagu ratsionaalsed ja mõistlikud lahendused, ongi nii. Et jah, raske hinnada, et nagu kus võib-olla ma olen nagu kursis, et nagu mis on see Valgevene kuvand, et see, et majanduslik kuvand on Valgevenel nagu ma ei tea 180 graadi lihtsalt pööranud, et nagu kui siin suvel käisid igasugused ärismehest, mul endal nagu eedris ei rääkisid, et kui võrd progressiivne IT-riik on Valgevene ja kuidas nad on teinud, see on teine Eesti, see on täielik mingi staar, kus need tegid nagu
õiget... Kus juures nad eksporteerivad oma IT-inimesi.
Ja kuidas nad tegid õige maksusüsteemi seal ja et nagu see on nagu tulevik, et Eesti on siin maha jää ja selles mõttes just kui me räägime startupide ja IT-firmade nagu meelitamises.
Kas sina arvad, et Valgevene helge tulevik on siiski võimalik?
Ei, no siis ja siis sellest ma räägingi, et nagu siis kõik nagu lihtsalt nagu pööras 180 graadi, sest
lihtsalt on firmad üks põgenevad, takistus.
Ja lihtsalt üks takistus, me nagu seal paneme katki interneti, kõik on ebastabiilne ja head aega.
Mind tegelikult antud kontekstis huvitab selline asi, et Tihanovska andis sulle see ultimaatumi ja ähvardas sellega, et on võimalik korraldada üle riigilist streiki. Ja praegu on põhimõtteline küsimus, kas inimesed tõepoolest lõpetavad oma tööd vabrikutes ja kus iganes, kas nemad kuulavad tema üleskutsed või ikkagi tal veel pisavalt sellest autoriteedi ja võimu ei ole, et palju meil oodata ei ole vaja. Täna on siis 10 päeva on jäänud.
Nädala aega, natukene rohkem.
Et tegelikult mulle tundub, et siiamaani Lukašenka toetavad jõustruktuurid, et antud osas ei ole näha, et nemad kuidagi taganeksid. Et mul on jälle siiralt kahju ja väga valus vaadata, mis seal Valgevenes toimub ja tahaks loota, et kuidagi see kogu see asja kuidagi lahenab.
Aga oletame, et Tihanovska siiski võitis. Mis te arvate, kui kiiresti ja kuidas muutub suhtumine temasse siin Eestis?
Lukašenka või Tihanovska?
Tihanovska.
Praegu Tihanovska viibib Leedus. Muidu tema esines paar-kolm nädalat ENPAS, meie komisjonis, poliitiliste asjade komisjonis, kus ta on esindanud oma siis seisukohti. Ma ei tea, mulle tundub, et jälle noorema põlvkonna silmis tema suhtes on hästi positiivne suhtumine.
Palju on sul midagi lisada?
Ma arvan, see lihtsalt sõltub sellest, mis saab edasi, et suhtumine riigi juhtides ikka sõltub sellest, mida nad teevad.
Kaubreel, mis meist saab.
Aga keeruline on midagi teha, kui füüsiliselt sina oled teises riigis ja kuidagi juhtida neid protsesse.
Elame näeme. Aitäh, et olite täna meiega. Täna stuudios olid Olesja Lagašina, Valina Volkova ja Maria Jufereva.
Aitäh.
Skuratovski.
Soovime teile meeldivad Kuku Raadio kuulamist ja ütleme teile head aega.
Kirillitsas Eesti.